Ελένη Ψυχούλη και αυτή είναι η Πίνα. Σήμερα έχω μαζί μου την Άντζελα Καλογεροπούλου και στο τραπέζι μας έχουμε μία τάση. From Farm to Table. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Η Πίνα», ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple Podcast και στα Google Podcast. Αν έχετε κάτι ενδιαφέρον να μας προτείνετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο podcast@lifo.gr συμπληρώνοντας το θέμα για την Ελένη.
Είναι τα podcast της Lifo.
Vecino hay en el mar buscando tu camino. Vecino hay en el mar buscando tu camino.
Απέναντί μου αλλά και μέσα στην καρδιά μου έχω την Ατζελίνα Καλογεροπούλου. Όσοι αγαπάτε τη Lifo την ξέρετε, Two Minutes Angie. Ένα food blog εντελώς διαφορετικό από τα άλλα. Ένα πάρα πολύ αγαπημένο food blog γιατί έχει πολλές ανησυχίες, Ατζελίνα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχω βαρεθεί πλέον όλα αυτά τα blogs τα οποία είναι συνταγές. Νομίζω ότι έχουμε πήξει από τόσες συνταγές που ποτέ στα επόμενα 10 κάρματα θα προλάβουμε να τις μαγειρέψουμε. Όλες οι συνταγές έχουν γίνει μία σούπα. Αντίθετα, το δικό σου food blog την επιλέγει τη συνταγή μέσα από προσωπικά κριτήρια. Δηλαδή, στην ουσία, όταν δεν ξέρω που είσαι, θα μπω στο blog να δω που έχεις πάει. Ανοιχνεύω τα βήματά σου, τις κινήσεις σου, τα ταξίδια σου. Όπου βρεις λοιπόν μέσα από αυτές τις μετακινήσεις κάτι το πραγματικά νόστιμο, κάτι που να αξίζει τον κόπο, μας το δίνεις και εμάς μέσα από το blog, αλλά πάντα πίσω υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα. Υπάρχει η ανησυχία για το τι σημαίνει γαστρονομία, για το τι σημαίνει μόλυνση του πλανήτη, για το τι σημαίνει τροφή και όλα αυτά τα πράγματα που απασχολούν ιδιαίτερα το σύγχρονο άνθρωπο, το σύγχρονο καλοφαγά μάλλον. Έλεγα.
Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που ένας τόσο γνωστός δημοσιογράφος γεύση όπως εσύ θα φωτίσει αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, το farm to table δηλαδή, από το χωράφι στο τραπέζι μας, γιατί έτσι όπως πάμε σε λίγο θα τρώμε from lab to table, δηλαδή αυτό εργαστήριο στο τραπέζι μας.
Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα τρώμε καθόλου, Άντζη, σε λίγο, αν πάμε έτσι όπως πάμε. Ή from farm που λένε και οι Γάλλοι, de la ferme à la fourchette, το πιρούνι το λένε αυτοί.
Ναι, γιατί ναι. Ψηφίζουμε με το πιρούνι μας, αυτό είναι γεγονός. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα που σε συγκινεί πολύ, γιατί κάθε τόσο όταν συναντιόμαστε δηλαδή, πάντοτε μου λες για πολύ απλές τροφές που βρίσκεις τώρα εκεί που ζεις, ας πούμε, στο Πήλιο, και πόσο πολύ σε συγκινεί αυτή η αμεσότητα δηλαδή του...
Ναι, πιστεύω, Άντζη μου, ότι για να μιλήσουμε για αυτή την τάση, που δεν είναι πλέον τάση, διότι παλιά, είναι και αυτό παλιό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τίποτα δεν θα είναι όπως πριν, ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ όπως πριν, εμείς δεν θα είμαστε οι ίδιοι όπως πριν. Και μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές, επειδή είμαστε άνθρωποι και επειδή ο Θεός ευτυχώς μας χάρισε αυτό το μεγαλείο του να πεινάμε πολλές φορές την ημέρα, και εμείς δεν θα τρώμε πια όπως τρώγαμε παλιά. Δηλαδή όλα είναι καινούρια. Αυτό από τη μία είναι θετικό, από την άλλη είναι αρνητικό, διότι θίγει και όλα τα δυσάρεστα τα οποία κινούνται γύρω από την τροφή και τα οποία τα παλιότερα χρόνια δεν τα συζητούσαμε, διότι μας ενδιέφερε τι καπνιστό στο λαιμό θα φάμε, τι αστακούς με πετραχίλια, τι κεφτέδες με φύλλα χρυσού και όλες αυτές οι ανησυχίες οι οποίες είναι πλέον ευτυχώς εντελώς πασέ. Και μαζί με αυτές είναι και κάτι που, άλλο που έχει τελειώσει. Ο σεφ και η παντοδυναμία του σεφ μέσα από μια μαρκετινίστικη εικόνα με τα τατουάζ, με το βλοσιρό ύφος, με τα επιθετικά μαχαίρια στις φωτογραφίσεις. Όλα αυτά δεν ταιριάζουν. Έχει και μια γλύκα, ξέρεις, αυτή η παρακμιακή εποχή που ζούμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Κοίτα, συμφωνώ, βέβαια. Πιστεύω, στο πρώτο μέρος, ας πούμε, ανέφερες ότι όλα αυτά έχουν πια τελειώσει, το μέλλον δεν ξέρουμε τι θα τρώμε, ίσως και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουμε ακόμα, ας πούμε, στο σκληρό δίσκο, ένα τσιπάκι, το οποίο, ας πούμε, μας θυμίζει ένα λεμόνι, ας πούμε, από τη λεμονιά μας, μας θυμίζει
το αυγό από την κότα,
αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, από το μπάρμπα στο χωριό. Υπάρχει ακόμα αυτό. Εγώ, ας πούμε, παίρνω λάδι από το μπάρμπα από το χωριό Και χαίρομαι πάρα πολύ, όχι μόνο γιατί είναι φθηνότερο, όχι μόνο γιατί είναι ποιοτικότερο, αλλά και γιατί είναι γευστικότερο. Δηλαδή όπου και αν το βάλω, ας πούμε, προσθέτει στο φαγητό. Υπάρχει ακόμα μέσα στο ελληνικό υποσυνείδητο, συλλογικό υποσυνείδητο, ας το πούμε έτσι, ας πούμε, το σκληρό δίσκο. Υπάρχει αυτή η λαχτάρα για αυτό το, ξέρεις, ωραίο φαγητό, ας πούμε. Εγώ τώρα ήμουν κάτω στη Μάνη, ας πούμε. Πέρασα από ένα λιοτρίβι, λέω σταμάτα, λέω, ας πούμε, στο φίλο μου να κατεβώ. Και εκείνη την ώρα βγάζανε, ας πούμε, το πρωτόλαδο, αυτό το πρώτο καταπράσινο, ξύς.
Που μυρίζει, ναι, αγρό, μυρίζει,
ναι,
ελιά.
Ναι, δέντρο, γρασίδι, ας πούμε, ναι. Και ξύς, είχαν εκεί πέρα έτσι και 3-4 ντόπια, ας πούμε, ένα ζυμωτό ψωμί. Και πραγματικά, ας πούμε, λέω, συγγνώμη, λέω, μπορώ να δοκιμάσω. Ναι, λέει, βέβαια, λέει, πάλι, μου κόβουν ένα κομμάτι ψωμί, δοκιμάζω.
Το ψήσατε, ξέρεις που το ψήνω.
Ναι,
εκεί που βγαίνουν τα απόβλητα του ηλιοτριβίου, σε αυτό το καζάνι και είναι θεϊκό.
Αυτό δεν το ήξερα, θα το δοκιμάσω την άλλη φορά. Αλλά, ξέρεις, λέει, και παίρνω μία φέτα, παίρνω και δεύτερη, δίνω και στο φίλο μου, ξέρεις, και λέει, χορτάσατε, λέει. Λέμε, όχι, εντάξει, πεινάμε αρκετά, ας πούμε, και πάει πίσω, ας πούμε, ξέρω, πια ένα κοτέτσι και μία κουζινούλα έτσι με ένα πετρογκάς και τα λοιπά, ας πούμε, και κάνει δύο αυγά με πατάτες. Και ας πούμε, φάγαμε εκείνη την ώρα, ας πούμε, εκεί πέρα. Έβγαλε και δύο μαρούλια από τον παραδίπλα, ας πούμε. Έτρεξε κι άλλος ο άνθρωπος και έφερε το κρασί το δικό του που βγάζει. Κάτι καταστάσεις, ας πούμε, που τις βλέπεις αυτά όλα τα τηλεοπτικά σύρια.
Κουκλίτσα, πούμε, μου γλυκιά, αυτό δεν λέγεται φάγατε. Αυτό λέγεται κοινωνήσατε το Θεό. Συγγνώμη,
ναι, ακριβώς,
τώρα.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Και πιστεύω ακριβώς ότι κοντά σε αυτό που λες, βέβαια, για να μιλήσουμε την τάση από τη φάρμα στο τραπέζι, πρέπει πρώτα να μιλήσουμε και για την τροφοσυλλογία, Τζελίνα, γιατί και αυτή είναι ένα θέμα. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μάθει ότι η τροφή αγοράζεται στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι ένας μήλος ο οποίος όλα τα λέθη, όλες τις πατρίδες, όλες τις εποχές, δεν υπάρχει έννοια της εποχικότητας. Αγοράζεις την ντομάτα από το Δομοκό, την κατσαρίδα από την Αργεντινή, το πορτοκάλι από την Ισπανία, και όλα αυτά είναι μαζί και κανείς δεν αναρωτιέται, ούτε καν κοιτάει την ετικέτα συνήθως από που έρχονται αυτά τα πράγματα. Θα σου πω εγώ δύο παραδείγματα. Ας πούμε, φέτος που κι εγώ ζω σε ένα χωριό που έχει 40 κατοίκους και 200 γάτες, το καλοκαίρι έχουμε ένα μίνι σούπερ μαρκετάκι που έχει και το πουλί το γάλα. Λοιπόν, εκεί οι διάφορες φιλενάδες παραθερίζουσες από την Αθήνα έχουν έρθει και πηγαίνουν να κάνουν κράτηση στα βλήτα. Άκουσον, άκουσον. Λοιπόν, κράτηση στα βλήτα, τα οποία θα έρθουν από το Βόλο, όπως το Βόλο θα έρθουν από κάπου αλλού που έχουν καλλιεργηθεί. Λοιπόν, αυτές οι κυρίες για να κάνουν κράτηση στα βλήτα πατούσανε πάνω σε ένα χωράφι βλήτα. Και όποιος ξέρει το άγριο βλήτο θα καταλάβει τι σημαίνει αυτό που βράζει μέχρι να μετρήσεις τρία, που έχει μια άλλη γεύση, ένα άλλο χρώμα, είναι κάτι το θεϊκό τελικά. Και εμείς που όλοι έχουμε εκεί μποστάνια, τα πετάμε τα βλήτα, διότι τα βλήτα είναι παράσιτα. Τρώμε τόσα, ναι, βλήτα που έχουμε γίνει οι ίδιοι βλήτα. Και φυσικά, δηλαδή, κανείς δεν στα χρεώνει. Δηλαδή, αν τα πας πες και εσύ, θα στα δώσουν πίσω, θα σου πούνε έχω κι εγώ. Αυτή η γυναίκα όμως δεν φταίει. Έχει μεγαλώσει στην πόλη, δεν ξέρει. Κατάλαβες ότι αυτό που πατάει είναι το βλήτο. Ή επίσης εμείς έχουμε τα κρύταμα εκεί κάτω. Παντού βέβαια υπάρχουν τα κρύταμα. Ναι, τα οποία τα φωτογραφίζουν στο Instagram και wow, φοβερό το κρύταμα και τι γεύση έχει και ιόδιο και τι παράξενο. Α, κάνει ασιατικό. Ακούς διάφορα τέτοια. Και είμαστε στην παραλία ξαπλωμένες και λέω στη φίλη δίπλα της, λέω, κάνε έτσι την πετσέτα σου. Τι είναι αυτό το πρασινάκι? Μου λέει, χόρτα. Ναι, λέω, τι χόρτα? Κρύταμα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν, κατάλαβες, δηλαδή υπάρχει...
Ναι, δεν το ξέρουν πια,
δεν
πούμε,
το ξέρουν για να μπορούν να το αναγνωρίσουν. Επίσης, τώρα που ζω στο χωριό, και εγώ από τα ίδια πέρασα, δεν κάνω τώρα την έξυπνη, θα σου πω ότι όταν ένας άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος πρώτη φορά με τη φύση, είναι οι πολλές αποχρώσεις του πράσινου, που λέω εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή, θα τον ρωτήσεις τι βλέπεις και θα σου πει πράσινο. Mm-hmm. Η δεύτερη ανάγνωση, μάλλον η δεύτερη ματιά σε βάθος, είναι ότι θα δεις ότι υπάρχουν γύρω στα 7 δισεκατομμύρια αποχρώσεις αυτού του πράσινου. Η τρίτη βαθύτερη ματιά θα σου δείξει ότι δεν είναι μόνο ένα σχήμα αυτό το πράσινο, αλλά δισεκατομμύρια σχηματάκια από πολλά φυτά, τα οποία τα περισσότερα από αυτά, μη σου πω, 99% τρώγονται. Που σημαίνει ότι ο καθένα έχει τη γεύση του, τα χαρακτηριστικά του, τη θρεπτική του αξία. Υπάρχουν ακόμη και χορταράκια τα οποία είναι γλυκά. Και οι παλιοί φτωχοί κάτοικοι τα έτρωγαν, τα παιδάκια τα έτρωγαν για γλυκό, επειδή δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν ζάχαρη.
guapo estoy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llevo a puesto voy para Mayarín.
Θέλω να σου πω τώρα, το ζαλίσαμε λίγο με την τροφοσυλλογή.
Κοίτα να δεις, εντάξει, εγώ πιστεύω βέβαια στην αξία του Instagram και σε όλα αυτά τα social media όταν ερχόμαστε να μιλήσουμε έτσι για τέτοια θέματα, και πιστεύω επίσης και στο star system. Δηλαδή εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι πρέπει πια να σταματήσουμε να φωτογραφίζουμε, ας πούμε, μαυροφορούσες μεγάλες κυρίες, ας πούμε, που μαζεύουν χόρτα, και πρέπει να βάλουμε ένα όμορφο κορίτσι και έτσι νέο και σβέλτο και δραστήριο και ζωντανό. Ναι, ναι, με αν είναι δυνατόν και με ντεκολτέ να μαζεύει, ας πούμε, και να δείχνει ποια είναι η άγρια κάπαρη, ποια είναι, ας πούμε, ποιο είναι το κρύταμο κτλ.
Ναι, γιατί εμείς...
Συγγνώμη, ο Καρλό Πετρίνη, ας πούμε, που, ο πρόεδρος της Slow Food, που είναι το μεγαλύτερο διατροφικό κίνημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, έχει πει ότι αν θέλετε να παρουσιάσετε και να αλλάξετε το διατροφικό σύστημα, τότε πρέπει να παρουσιάσετε κάτω από ένα καινούριο φως, ας πούμε, όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους βοσκούς, τους καλλιεργητές, για να μπορέσει να έχει απήχηση στη νέα γενιά που δεν το έχει, ας πούμε, αυτό το μικροτσίπ, που εμείς νομίζω ότι είμαστε και οι τελευταίοι που το έχουμε.
Είμαστε η τελευταία γενιά του πετάξου κόψε.
Ναι.
Μου λέει η γιαγιά μου, πετάξου κόψε, λέγει η Ριγανή, πετάξου κόψε, φέρε μου μερικά κουκουνάρια που ήταν απ' έξω από την κουκουναριά, πετάξου κόψε ένα λεμόνι, πετάξου κόψε μια ντομάτα. Δηλαδή αυτό τώρα ο γιος μου, ας πούμε... δεν το ξέρει.
Ούτε ναι. Κόρες μου. Επίσης πρέπει να σου πω, ας πούμε, και μίλησες για σεφ, ότι οι Έλληνες σεφ, πρέπει να πω, ας πούμε, ότι κάνουν μια συγκινητική προσπάθεια επιστροφής στις ρίζες, αλλά ρίζες χωρίς χώμα, αγνό χώμα, έτσι, δεν υπάρχουν. Οπότε πολλές προσπάθειες, ας πούμε, διάσωσης των παραδοσιακών συνταγών πέφτουν στο κενό, γιατί δεν ακολουθούν την παράδοση ολιστικά, π.χ., αλλά μόνο επιμέρους. Ακολουθώ την παράδοση δεν σημαίνει, ας πούμε, μόνο τη συνταγή. Σημαίνει από το παραδοσιακό σπόρο στο τραπέζι και καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής, όπως γινόταν ανέκαθεν. Δεν σημαίνει να ακολουθώ μια συνταγή της γιαγιάς, αλλά να μου δείξει η ίδια η γιαγιά πώς το φύτευε, πώς το μεγάλωνε το λάχανο πριν το κάνει, λαχανοντολμάδες. Πρέπει επίσης να της εξασφαλίσουμε αγνό χώμα, αγνό νερό, να μπορεί, ας πούμε, να κάνει τις αγορές της κοντά στο σπίτι της από αγνές βιολογικές αγορές. Ακόμα εδώ και στην πόλη. Τώρα τι να λέμε, εντάξει, είναι κανένα δυο φάρμες στα νησιά, στη Θεσσαλία. Κάποιοι ενοποιοί που καλλιεργούν βιοδυναμικά, ας πούμε, το κρασί τους. Κάποιοι το έχουν καταλάβει το ολιστικό θέμα της παράδοσης. Η παράδοση πάντως, η οποία έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα στο Instagram και στο Facebook και σε όλα αυτά. Και έχουν γίνει πολλά φεστιβάλ, ας πούμε, παραδοσιακών γεύσεων και συνταγών, δεν αρκούν. Πρέπει να το δούμε, ας πούμε, το θέμα της παράδοσης ολιστικά, ακόμα και σε τι κατσαρόλα, σε τι γάστρα, ας πούμε, το μαγειρεύαν το φαγητό και συγκινήσει τόσο πολύ από τη γεύση αυτή.
Εγώ πιστεύω ότι γίνεται ένα μαρκετινίστικο λάθος. Δηλαδή το να πουλήσεις, ας πούμε, την παράδοση σε εμάς που την ξέρουμε, με τη γιαγιά και το τσεμπέρι που θα μας συγκινήσει, δεν έχει κανένα νόημα για τα νεότερα παιδιά, τα οποία πραγματικά πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να τα συγκινήσει, διότι η γιαγιά με το τσεμπέρι δεν ήταν η δικιά τους γιαγιά. Κατάλαβες, δεν τους λέει κάτι. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, Αντζελίνα, να δούμε πότε ήρθε αυτό το from farm to table. Αυτό λοιπόν, η απαρχή του έγινε, σε πληροφορώ, στη δεκαετία του 60 και 70 στην Αμερική, όταν άρχισαν οι Αμερικάνοι για πρώτη φορά να ανησυχούν για τα τροποποιημένα και να λένε, ρε εσύ, μήπως αυτά που τρώμε δεν είναι και τόσο καλά για την υγεία μας, μήπως δεν μας κάνουν και τόσο καλό στο σώμα, στη γραμμή. Εκεί ξεκίνησε αυτή η τάση, η οποία βέβαια με το φαινόμενο της μόλυνσης, της υπερμόλυνσης μάλλον του πλανήτη, αρχίζει πλέον να γίνεται τάση στη γαστρονομία από κάποιους πάρα πολύ διάσημους σεφ, που εσύ τους ξέρεις καλύτερα ποιοι ήταν οι πρώτοι, για πες μας λίγο.
Κοίτα να δεις, αυτοί που το έβαλαν το θέμα στα μίντια και ακούστηκαν πολύ, πρώτη και καλύτερη είναι η Alice Walters, η οποία έκανε το καφέ σε πανίζ στην Καλιφόρνια, βέβαια. Μετά συνέχισαν τώρα την περασμένη δεκαετία οι Δανείοι τύπου Ρετζέπη, οι οποίοι ήταν απογοητευτικοί, ας πούμε, δεν εμφανίστηκαν καν σε αυτή την τελευταία COP26, ας πούμε, που έγινε τώρα με τους ηγέτες των όλων των κρατών. Εγώ περίμενα ότι η ΣΕΦ, ας πούμε, θα είχαν μια, ιδίως η Δανία, ότι θα είχαν μια δυναμικότερη παρουσία σε αυτή τη συνάντηση κορυφής, ας πούμε, των ηγετών. Απόντες παντελώς,
Πώς εξηγείτε, ρε παιδί μου, γιατί ας πούμε αυτοί έχουν κάνει πράγματα να σώσουν τη βιοπικιλότητα, να την παρουσιάσουν μέσα από το πιάτο τους, να σου παρουσιάσουν, γιατί αυτό κάνει στην πολύ ψηλή γαστρονομία σε αυτό το επίπεδο ή στην αρχή τουλάχιστον. Ξεκίνησε στο ότι θέλω να σου μεταφέρω μια συνολική εμπειρία του τόπου που ήρθες. Θα πάρω το φλοιό από το δέντρο, θα πάρω το καβούρι ομό, θα σου πάρω τη γελώνα, θα σου φέρω τους πευκοβελώνες, θα στα βάλω όλα αυτά μαζί. Ενίοτε χρησιμοποιούσαν και φωτιστικά εφέ, χρησιμοποιούσαν και τη συνταγή, χρησιμοποιούν την παλιά συνταγή σε νέα μορφή. Δηλαδή έκαναν πράγματα. Πώς τώρα απουσιάζουν, ας πούμε, όταν αυτό παίρνει μια πολιτική διάσταση? Πώς το εξηγεί?
Κοίτα να δεις, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι σεφ είναι αδιάφοροι προς αυτό το μεγάλο θέμα. Για παράδειγμα, ο Ντανιέλ Μπουλούντα, ένας τιτανοτεράστιος σεφ, έτσι, παγκοσμίου φήμης, συνεργάζεται τώρα, διάβαζα τις προάλλες, ας πούμε, με τα Ρελέ Σατό, μια τεράστια αλυσίδα ξενοδοχείων και εστιατορίων παγκόσμια. Και ο κάθε ένας από αυτούς τους σεφ με τους οποίους συνεργάζεται έχουν στόχο να διασώσουν κάποια τροφή η οποία βρίσκεται σχεδόν έτοιμη να εξαφανιστεί, υπό αφανισμό δηλαδή. Ο ίδιος διάλεξε, ας πούμε, να διασώσει το σουμάκ. Το ξέρεις τι είναι το σουμάκ, ναι, που δίνει αυτή την ωραία
μπαχαρικό λεμονάτο.
Μπράβο. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω, ας πούμε, γίνονται πολλές προσπάθειες και υπάρχουν σεφ και στην Ελλάδα. Ας πούμε, τώρα διάβαζα λίγο πριν να έρθω, ας πούμε, ότι ο Μαντής στο Soil, αυτό το εστιατόριο που άνοιξε τώρα στο Παγκράτη, έχει βάλει, λέει, μέχρι και λεμονόδεντρα πίσω, λέει, στο μικρό κυπάκο.
Έλα τώρα να σου πω κάτι, στην Αθήνα From Farm to Table θα γελάσω. Επίσης μου έχει τύχει αυτό το ότι στην Αθήνα, που είναι πολύ καινούργια σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, δεν έχουμε και τόσα εστιατόρια, ενώ, ας πούμε, παγκόσμια γίνεται ο κακός χαμός, δηλαδή, και να θέλουμε να σας πούμε, τι να σας πω, είναι παντού σε όλο τον πλανήτη, είναι from farm to table, τα περισσότερα πλέον εστιατόρια.
Λοιπόν, ναι, αλλά τι να το κάνεις όταν, ναι, το φάρμα, ας πούμε,
να σου πω κάτι, εμείς είναι κακοχωνεμένο, δηλαδή μου τύχε να πάω σε ένα εστιατόριο για το οποίο γίνεται πολύς λόγος τελευταία, στο κέντρο, και μου έρχεται μια παράθεση τοπικών προϊόντων, το οποίο ήταν, λες και ήταν λίστα να πάω να τα αγοράσω, μέσα στο πιάτο ακατέργαστα, και πάνω από όλα αυτά βόγγολε ιταλικές. Δηλαδή, sorry, γιατί έχω χαθεί κάπου στη μετάφραση, ας πούμε. Τι δουλειά έχουν οι βόγγολες? Αν θες να σου το πω εγώ από μέσα, είναι ότι είναι πιο φτηνές από το να αγοράσεις ένα φρέσκο, τι να πω τώρα, μια καλόγνωμη. Ή δεν το βρίσκεις τόσο εύκολα. Αλλά δεν είναι from farm to table αυτό το πράγμα, έτσι.
Και όχι, δεν είναι. Όταν έχει ταξιδέψει χιλιόμετρα με αεροπλάνο ή με νταλίκα ή δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, όχι, δεν θεωρείται farm to table. Farm to table στην ουσία σημαίνει ότι ο μάγειρας ή ο καθημερινός, ας πούμε, καταναλωτής, εμείς δηλαδή, ότι είναι ενήμεροι για τον τρόπο καλλιέργειας της τροφής που θα επεξεργαστούν, και ότι επιπλέον έχουμε και στενή σχέση συνεργασίας και ενημέρωσης σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της τροφής μας, με διαφάνεια και με αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δηλαδή, σεφ, καλλιεργητής και καταναλωτής μαζί αποφασίζουμε το μενού, ας πούμε, ανάλογα με τα κέφια της φύσης, έτσι, με το μικροκλίμα της περιοχής, με τα παραδοσιακά τρόφιμα της φύσης, δηλαδή φυτεύοντας, ας πούμε, στο σωστό τόπο και χρόνο, με έναν ευσυνείδητο τρόπο, όχι, ας πούμε, ό,τι να είναι.
Με
δεν
τα
είναι
λοιπάσματα.
Όλα τα. Ναι, δεν είναι όλα, ας πούμε, τα χωράφια το ίδιο. Το ότι ήρθα από ένα χωράφι η τροφή, αυτό δεν σημαίνει πλέον, δυστυχώς, απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και το θέμα έχει γίνει, έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις, τεράστιες πολιτικές διαστάσεις. Ας πούμε, τώρα διάβαζα ότι οι Κινέζοι σκέφτονται πλέον, λέει, γιατί φοβούνται την έλλειψη τροφής με τις πανδημίες, ότι σκέφτονται, λέει, να υιοθετήσουν μόνο, ας πούμε, τους μεταλλαγμένους σπόρους. Και αυτοί σε χωράφι θα καλλιεργήσουν. Αλλά θα καλλιεργήσουν μεταλλαγμένα, τα οποία φυσικά θα φτάσουν και στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού, έτσι.
Ατζελίνα, σε βρίσκω πολύ μαχητική.
Εντάξει, λοιπόν, είναι κάτι που μας αφορά όλους, έτσι, γιατί καθημερινά.
Και μας θυμώνει. Μ' αρέσει που είσαι θυμωμένη. Είναι καλό αυτό.
Είμαι θυμωμένη γιατί δεν ακούστηκε τίποτα, ας πούμε, στην τελευταία συνάντηση των ηγετών. Δεν ακούστηκε τίποτα απολύτως για το φαγητό. Δεν ακούστηκε τίποτα. Πολύ, εννοώ, κλίμα και φαγητό πάνε μαζί. Είναι χέρι-χέρι. Δεν εξαρτάται, η τροφή εξαρτάται από το περιβάλλον.
Η τροφή είναι το περιβάλλον.
Μπράβο.
Και για ακριβώς να πούμε από πού ξεκίνησε, από ποια ανάγκη ξεκίνησε αυτό το, από, το, από τη φάρμα στο τραπέζι, είναι η ανάγκη του κόσμου για αληθινό φαγητό του σύγχρονου ανθρώπου ή κάποιας μερίδας. Το άλλο είναι από πού
μπράβο,
προέρχεται.
Δεν ξέρω πώς έφτασε αυτό να ακούγεται έτσι τόσο ελιτίστικο.
Όμως,
αλλά δεν είναι, βέβαια, παιδί μου.
Αληθινό φαγητό. Να φάμε αληθινό φαγάκι. Έτσι. Από πού προέρχεται η πρώτη ύλη την οποία βάζουμε στο πιάτο μας. Και τρίτον είναι η ανησυχία για τον πλανήτη. Mm-hmm. Ότι ό,τι τρώμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, στο σπίτι μας, στο δρόμο, επηρεάζει τον πλανήτη. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση του κάθε ανθρώπου. Το 2010 η αλυσίδα της τροφοδοσίας είχε 13,7 δισεκατομμύρια τόνους καυσαερίων.
Ναι.
Όσο λιγότερο ταξιδεύει η τροφή, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έχει επίσης, διότι είναι φρέσκια.
Ναι, ναι. Το 1/3 ας πούμε της παγκόσμιας μόλυνσης οφείλεται στην παραγωγή ας πούμε της τροφής. Αυτό το
και
έχουν
στη μετακίνηση της τροφής.
Ναι, ναι. Σε ό,τι, ναι, σε ό,τι αυτό
λοιπόν,
περιλαμβάνει.
Επίσης, αυτή η γενιά που είναι ο πελάτης ας πούμε αυτής της τάσης της from farm to table που λέμε είναι η γενιά Y, η οποία εμπιστεύεται 91% τις επιχειρήσεις που στηρίζουν τα ζώα, τους αγρότες, τους βιοκαλλιεργητές, την αγνή πρώτη ύλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Δηλαδή, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Και αυτή ταυτόχρονα είναι και μια γενιά η οποία ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες για την υγεία, για την υγιεινή διατροφή. Το 16, αυτά είναι κάποια στοιχεία που βρήκα σημαντικά, το 41% των νέων ανθρώπων από 30 μέχρι 39 χρονών, χρησιμοποιούσαν κάποια εφαρμογή που να αφορά την υγεία και υπάρχουν πάνω από 100.000 τέτοιες εφαρμογές. Τώρα πια τα νούμερα μπορεί να είναι και μεγαλύτερα. Δηλαδή όλο αυτό είναι το πελατολόγιο της από τη φάρμα στο τραπέζι κατάστασης.
Ναι, κοίτα να δεις. Τα στοιχεία λένε ότι το 90% ας πούμε των ανθρώπινων ασθενειών προέρχονται από τη διατροφή. Αυτά εμείς τα ξέρουμε σαν Έλληνες. Τα είχε πει, ας πούμε, ξέρεις, και ο Ιπποκράτης και ο Ασκληπιός και όλοι αυτοί τα έχουν πει ότι το φάρμακο είναι η τροφή σου και η τροφή σου είναι το φάρμακο.
Και οι Ιαπωνέζοι και οι Κινέζοι και η Ασία.
Αλλά τα ξεχάσαμε, γιατί πλέον η τροφή παράγεται βιομηχανικά. Και η αλήθεια είναι ότι αξίζει να ψηφίζουμε έτσι αυτό, το farm to table, ας πούμε, με το πιρούνι μας. Δεν μας ενδιαφέρει πλέον, ας πούμε, το εικαστικό αποτέλεσμα από ένα σεφ. Μας ενδιαφέρει η δημοκρατική και η περιβαλλοντολογική, ας πούμε, ποιοτική τροφή. Αυτή, ας πούμε, που συμμετέχει στη δημοκρατική της διαδικασία από το χωράφι μέχρι το πιάτο σου. Δηλαδή, αγοράζοντας από τέτοια αγροκτήματα, βοηθάς λιγάκι την κατάσταση. Όταν δεν σε ενδιαφέρει το φαγητό, όχι μόνο, ας πούμε, θα το πληρώσει περισσότερο αυτό που θα φας. Όχι μόνο δεν θα είναι νόστιμο, αλλά θα επιβαρύνει και την υγεία σου. Και φυσικά, όπως είπες, ακριβώς και το περιβάλλον. Δηλαδή, είναι μια πολύ, ας πούμε, στενά δεμένη σφιχτή αλυσίδα.
Ναι, και επίσης ένα πολύ καλό που γίνεται μέσα από αυτή την κατάσταση είναι ότι έρχεται σε επαφή ο πελάτης με τον παραγωγό, με τον καλλιεργητή. Δύο κόσμοι οι οποίοι ήταν εντελώς εκτός στην προηγούμενη, στην κλασική έννοια του καλού εστιατορίου, ας πούμε. Και ταυτόχρονα είναι, ενισχύεται η τοπική η οικονομία. Διότι ο σεφ δεν θα κάνει και τον κυπουρό, θα συνεννοηθεί με τους ανθρώπους της περιοχής, θα βρούνε ξεχασμένους παλιούς σπόρους, παλιά λαχανικά. Ξέρετε πόσα λαχανικά έχουν εκλείψει από τον πλανήτη, πόσοι σπόροι ως πρίων κτλ. Δηλαδή ένα σεφ φωτισμένος θα νοιαστεί για την περιοχή, θα ψάξει το παρελθόν της, θα ξετάψει αυτούς τους σπόρους, θα δώσει μια οικονομική ανάσα στον κόσμο ο οποίος θα εργάζεται για αυτόν γύρω-γύρω και θα κάνει γνωστή μια περιοχή περισσώζοντας έτσι και σπόρους και καλλιέργειες πέρα από την νοστιμιά, γιατί να σου πω κάτι, έχει τελειώσει το πράγμα πλέον με τις πολλές συνταγές. Δηλαδή όταν ξεκίνησε αυτό, ήταν μια κατάσταση του Μισλέν, των αστεριών, πώς να το πω, της γκουρμέ, για να συνοδούμε, συχαίνουμε αυτή την έννοια, αλλά έτσι να, για να κόψω δρόμο, κουζίνας, η οποία όμως τώρα αρχίζει και εξελίσσεται λίγο. Υπάρχει ένας το οποίο είναι θεός μου, δεν ξέρω, είμαι ερωτευμένη, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ο οποίος είναι τεράστιο σεφ, ο οποίος πλέον στη νέα κατάσταση από τη φάρμα στο τραπέζι έχει φύγει μέσα από το εστιατόριο, είναι στην Παταγωνία. Τον ειδοποιείς εσύ με τηλέφωνο ότι είμαστε εγώ και πέντε φίλοι, παίρνει το ελικόπτερο, έρχεται, δεν υπάρχει χώρος, είσαι έξω μέσα στα χιόνια, τυλιγμένος με κουβέρτες, φλοκάτες και γούνες ταράνδου, και αυτός σου μαγειρεύει ό,τι βγάζει περιοχή, δηλαδή χοργίλια, πατάτες, κατσαρίδες, μαμούνια, μοσχάρια, ταράνδους, ποντίκια, τυφλοπόντικες, στα ψήνει με τους παλιούς τρόπους μέσα από τα θάβη με στη γη, τα πετάει μετά έξω, έχει μια ομάδα η οποία έρχεται μαζί με αυτόν νέα παιδιά και κάνουν αυτό το πράγμα, και στην ουσία βιώνεις διαφορετικούς τρόπους ψησίματος, παλιούς τρόπους ψησίματος, όπως λέγαμε εμείς τα οφτά και αυτά, και τυλιγμένος με τις γούνες, και όλο αυτό είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, η οποία ξεφεύγει από το εστιατόριο. Αυτό τώρα βέβαια, αν ας πούμε λέγαμε ότι το αστεράτο εστιατόριο στοιχίζει πολλά, αυτό στοιχίζει πάρα πολλά. Αλλά είναι μια εμπειρία που κι εγώ θα ήθελα να τη ζήσω. Ενώ δεν με ενδιαφέρει να ξαναπάω στο Σαν Σεμπαστιάν να χώσω μια περιουσία για να φάω πάλι, κατάλαβες, κάτι που έχει πάρει Αστέρι Μισλέν.
Έτσι είναι. Εντάξει. Κοίτα, αυτό είναι ένα ακραίο, ας πούμε, παράδειγμα. Αλλιώς πολλοί σεφ και ιδίως στο εξωτερικό έχουν ήδη απομακρυνθεί, ας πούμε, από αυτό το την απίστευτη, ας πούμε, κρεοφαγία και τα λοιπά. Ο Αλέν Πασάρ, που είναι ο αγαπημένος μου, είναι ο ίδιος παραγωγός, έχει το δικό του, ας πούμε, χωράφι. Καλλιεργεί ό,τι μπαίνει στο εστιατόριο ο ίδιος. Έχει αφαιρέσει το κρέας. Το ίδιο έχει κάνει και ο Αλέν Ντουκάς. Ποιος θα το περίμενε, ας πούμε.
Ο Αλέν Ντουκάς είναι vegan πλέον.
Και τώρα διάβασα πριν να έρθω ότι και στο Τζεράνιουμ, αυτό το δανέζικο εστιατόριο που νομίζω ήταν νούμερο ένα πέρσι ή πρόπερσι, δεν ξέρω ό,τι και τα λοιπά, πάλι ο σεφ αποφάσισε, επειδή και ο ίδιος είναι χορτοφάγος, να αφαιρέσει τελείως το κρέας από το μενού. Το κρέας δεν το αφαιρούν μόνο για να κατεβάσουν το κόστος, ούτε για να μειώσουν τη χοληστερίνη σου, ας πω. Το κάνουν κιόλας γιατί το κρέας πια δεν τους δίνει αυτή τη γεύση, έτσι, που τους έδινε παλιά. Και επίσης για την καινούργια γενιά στην οποία απευθύνονται αυτοί οι σεφ, δεν θα παραγγείλουν σχεδόν ποτέ κρέας. Θα παραγγείλουν συνήθως, είναι ή vegetarian ή vegan, ας πούμε. Είναι και αυτό μια τοποθέτηση, ας πούμε. Πολιτικοί λένε μερικοί από αυτούς, άλλοι λένε ότι έχω δυσανεξία, ας πούμε, ξέρω. Εντάξει, όλες αυτές τις δυσανεξίες τώρα έχουν συμβεί επειδή η ποιότητα της τροφής είναι αυτή που είναι. Επειδή είναι χάλια, ας πούμε, ξέρω, το αλεύρι, έτσι. Επειδή είναι χάλια ή δεν ξέρω τι.
Επειδή χρησιμοποιούνται λιπάσματα και χημικά στην καλλιέργεια. Γι' αυτό πληρώνουμε τις αλλεργίες και τις δυσανεξίες.
Ναι, και επειδή στο σύγχρονο ψωμί αφαιρούν, ας πούμε, από το αλεύρι πρώτα τη γλουτένη και για να την πουλήσουν μετά πάλι στους φούρνους σαν ξεχωριστό προϊόν για να φουσκώσει το ψωμί. Μα το στάρι την έχει μέσα τη γλουτένη, δηλαδή, και ο παλιός παραδοσιακός σπόρος, όταν τον κάνεις αλεύρι, δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να σε φουσκώσει, να σε χαλάσει, να σε ενοχλήσει. Αλλά έτσι όπως έχουν γίνει αυτά τώρα μεταλλαγμένα και τροποποιημένα και δεν ξέρω τι και τα λοιπά, κεραντισμένα, εντάξει, ναι, οπωσδήποτε θα σε ενοχλήσουν. Τώρα είναι ποτέ δυνατόν να μην έχουμε δυσανεξίες έτσι με αυτή την ποιότητα, ας πούμε, της βιομηχανικής τροφής?
Δεν γίνεται, αλλά θα ρωτήσει και κάποιος τώρα, κάθεται και μας ακούει, αν έχει υπομονή και μας ακούει ακόμη, ότι και εγώ τώρα πού μπορώ να φάω from farm to table, να φάω κάτι της προκοπής,
ναι, από μικρούς καλλιεργητές.
Σε αυτή τη χώρα που υπάρχω. Όχι, ναι, σε επίπεδο εστιατορίου, ρε παιδί μου.
Ναι, κάνε την έρευνά σου, θα πω εγώ. Κάνε την έρευνά σου. Πέρασαν, ας πούμε, ξένια στις μέρες που όπου και αν πήγαινε στα εστιατόρια, έτρωγες καλά. Δεν τρως πια παντού καλά.
Ναι, θα σου πω όμως κάτι άλλο. Ότι υπάρχει μία. Αυτή η τάση είναι δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια εστιατόρια και εσύ έχεις δοκιμάσει και θέλω να μου πεις στην Κέρκυρα, στη Μύκονο, που την εφαρμόζουν. Αλλά αυτό όμως κοστίζει πάρα πολύ, διότι αυτοί που το κάνουν το πουλάνε, είναι ένα καλό εστιατόριο, και τα, δηλαδή δικαιολογημένα το πουλάνε ακριβά, δεν λέω. Υπάρχει όμως και η from farm to table στο πήλιο, όπου είναι μια πατροπαράδοτη κατάσταση. Δηλαδή της παλιάς ταβέρνας, που είναι οι περισσότερες ταβέρνες στο πήλιο, όπου όλοι έχουν τα δικά τους μποστάνια, όπου όλοι καλλιεργούν αγνά. Διότι, να σου πω κάτι, η ντομάτα σε ένα μποστάνι, ας πούμε, που θα εξυπηρετήσει μια ταβερνούλα ή ένα εστιατόριο, δεν χρειάζεται χημικά στην εποχή της. Και όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τα δικά τους προϊόντα χωρίς να το πουλάνε, διότι ντρέπονται κιόλας. Κατάλαβες, σου λέει, γιατί το κάνουν και λίγο από οικονομία, δηλαδή να έχω τα δικά μου για να μην αγοράζω. Αντί να το πουλήσουν δηλαδή, εσύ το παίρνεις δωρεάν και χωρίς να το ξέρεις.
Και όταν έχει τελειώσει η ντομάτα, ας πούμε, σου λέει, δεν έχουμε ντομάτα, θα σου κάνω μια χόρτα. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή ακολουθούν, ας πούμε, τους ρυθμούς της φύσης. Εντάξει, εμένα ο φίλος μου φιλάρετος, ας πούμε, ο ψημένος που έχει πάνω την αμανίτα, ένα ωραίο ξενώνα στο πήλιο, μου είχε πει ότι ό,τι σερβίρει, ας πούμε, στο πρωινό του είναι από το δικό του μποστάνι. Θέλω να πάω πάνω να το δοκιμάσω αυτό το πρωινό.
Ο φιλάρετος είναι μια φοβερή εμπειρία, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε το μποστάνι και μετά έχτισε ένα ολόκληρο ξενοδοχείο γύρω-γύρω, φανταστικό, για να στηρίξει το μποστάνι. Δηλαδή εκεί πέρα πας για να φας ένα πρωινό το οποίο κρατάει 3 ώρες, όπου είναι μόνο από προϊόντα του μποστανιού, αλλά και προϊόντα τροφοσυλλογής, πάει και μαζεύει άγρια φρούτα, χόρτα, μανιτάρια,
ναι. Φτέρες.
Φτέρες, όλα αυτά τα συντηρεί όλο το χρόνο, δηλαδή θα βρεις προϊόντα όλης της χρονιάς, και στα παραθέτει στο τραπέζι με μια ιεραρχία και σου εξηγεί, πόσο μάλλον στον ξένο που δεν ξέρει καθόλου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια ερωτελεστία. Το δωμάτιο είναι δευτερεύον. Σου το παρέχει για να μπορείς να βιώσεις αυτή την εμπειρία.
Έτσι. Ακριβώς έτσι, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα προϊόν τουριστικό το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη ζήτηση όσο περνάει ο καιρός και εντείνονται τα...
Πες μου λίγο που έχεις φάει καλά και να μου το περιγράψεις λίγο, δηλαδή μια εμπειρία που να είναι η καλύτερη σου.
Ήμουνα στη Μύκονο, ακούγεται και περίεργο, γιατί όλοι το θεωρούν, ας πούμε, το ναό του δήθεν. Αλλά όχι, δεν είναι έτσι. Το νησί είναι πανέμορφο, εξακολουθεί να είναι πανέμορφο. Και είχε προσκαλέσει μια οικογένεια να μαγειρέψω για αυτήν. Μαγείρεψα και ένας από τους οδηγούς που μετέφερε, ας πούμε, τους ανθρώπους από το αεροδρόμιο στο λιμάνι και από το λιμάνι στο σπίτι κτλ. Μου λέει, δεν τους παίρνεις, λέει, μια μέρα, λέει, να τους πάμε, λέει, στη Δήλο, έτσι μια βόλτα, ξέρω εγώ, με το φουσκωτό. Λέω, να τους το πω, λέω, άμα τους αρέσει, ξέρεις. Μου λέει, πάρε μαζί σου, λέει, κάνα παρεό, κάνα παξιμάδι, καμιά κοπανιστή, έτσι, μου λέει, καμιά ντομάτα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Μήπως πεινάσουν οι άνθρωποι. Λέω, τώρα, κοίτα να δεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι, λέω, τέτοιοι τώρα που θα φάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, παξιμάδια και μόστρες και τέτοια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Άσε, μου λέει, τα άλλα θα τα κάνω εγώ. Πάμε, λοιπόν, εντάξει, οδηγός ήταν ο άνθρωπος. Πάμε με το φουσκωτό μέσα, ας πούμε, στους πούμε VIP. και πάμε στη Δήλο. Ρίχνει φούντο εκεί πέρα, κοντά στην παραλία, ο οδηγός. Κάνουν μπάνιο, τι ωραία αυτά, γυρίζουν από εδώ, από εκεί. Έχουν εκστασιαστεί άνθρωποι από το τοπίο, ας πούμε, την ποιότητα της θάλασσας, έτσι βουτάνε πάνε αυτό και τα λοιπά. Και στο τέλος βγαίνει με ένα διχτάκι με αχινούς, είχε φέρει και ένα σουγιαδάκι μαζί και λίγο λεμόνι. Εγώ βάζω και κάνω έτσι 2-3 μόστρα. Η μόστρα είναι, ας πούμε, ο ντάκος, ας το πούμε, ο μυκονιάτικος. Δηλαδή είναι παξιμάδι, βρεγμένο μέσα στη θάλασσα. Εξωτικά πράγματα αυτά. Και μετά βάζεις πάνω, ας πούμε, τη ψιλοκομμένη ντομάτα, κοπανιστή, λαδάκι, κάπαρι. Αυτά. Και σερβίρεις. Και μαζί με τον αχινό, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί εκστασιάστηκαν.
Τι είπαν οι VIP?
Οι VIP είπαν ότι αυτό ήταν ένα VIP γεύμα. Αυτό ακριβώς είπαν οι άνθρωποι, δεν ξέρανε πώς να μας ευχαριστήσουν, ας πούμε. Ήταν και αρκετά εξωτικό, έτσι τώρα ξέρεις, καταλαβαίνεις, ο οδηγός τους να βγαίνει από τη θάλασσα με ένα διχτάκι αχινούς, είχε το εργαλειάκι του, ας πούμε, τσακ, τους έκοβε, ας πούμε, ξέρω, και αν γεύαζε λίγο λεμονάκι, οι άνθρωποι στην αρχή λέγανε, αν δεν ξέρω, αν θα δοκιμάσω, δεν ξέρω τι και τα λέει, δοκίμασε. Πραγματικά, ας πούμε, οι άνθρωποι δοκιμάσανε Αιγαίο πέλαγος. Έφαγαν Αιγαίο πέλαγος, τι να λέμε.
Εμένα η πιο ευτυχισμένη στιγμή του καλοκαιριού είναι αυτό, όταν ανοίγω τους αχινούς και τους κοπανώ με τις πέτρες μέσα στη θάλασσα και να τους ανοίξω και να τους φάω. Όπως είναι, χωρίς λεμόνι, χωρίς τίποτα. Και αυτό που λέει, όλο αυτό το μαύρο μέσα που λένε τα κακά του αχινού, που δεν ξέρω καν τι είναι, έτσι το λέμε, και όλοι τα καθαρίζουν, είναι το νοστιμότερο κομμάτι του καλοκαιριού. Αλλά θέλω να μου πεις και μια εμπειρία από εστιατόριο καλό, ξέρεις τώρα, που να στην Ελλάδα να υιοθετεί αυτή την τάση και να θυμάσαι κάτι που έφαγες. Αν δεν θυμάσαι επίσης, κάτι σημαίνει.
Όχι, εντάξει, θα πω για τον αγαπημένο μου τον Γκίκα τον Ξενάκη, που ήταν ο πρώτος που σέρβιρε, νομίζω και εσύ το είχες δοκιμάσει, ραδικόσμο.
Ναι.
Δηλαδή με το που φτάνεις, ας πούμε, για μους μπους, πώς το λένε.
Ναι, θα σου πω όμως ότι πριν από αυτό το έκανε ο Σταύρος Θοδωράκης. Το δικό του.
Α, στο Αλάτσι, ναι.
Στο Αλάτσι.
Παλιά, οκ, εντάξει, εσύ ξέρεις φυσικά πιο καλά τη σκηνή.
Είμαι πιο γριά, αγάπη μου, γι' αυτό.
Δεν ήθελα να πω αυτό, απλώς εντάξει, έχεις περισσότερες όπως για να το κάνουμε εμπειρίες τέτοιες. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Ζέστανε έτσι την κυλίτσα μου πολύ ωραία πριν να ξεκινήσω τα υπόλοιπα φαγητά του. Και ήταν, τότε συζητιόταν πολύ αυτό το farm to table.
Και ο Παξεβάνης το έκανε. Μάλλον ο Παξεβάνης το έκανε πρώτος, τώρα που θυμάμαι. Ακόμη παλιότερα.
Αυτά τα ξέρεις εσύ καλύτερα. Εγώ σου λέω που το είχα δοκιμάσει. Ας πούμε σε ένα χίλιο βραβευμένο εστιατόριο, ας πούμε το Αλέρια. Δεν ξέρω, μου είχε φανεί έτσι πολύ τολμηρό, αν θες. Ήταν όμως τότε αυτή η συζήτηση, ας πούμε. Τώρα δεν είναι η συζήτηση πια μόνο για την παραδοσιακή, ας πούμε, τροφή και την παράδοση και δεν ξέρω τι κτλ. Εμένα δεν με αφορά πια αυτό. Με αφορά, ας πούμε, να δω το θέμα ολιστικά. Με αφορά να δω το θέμα.
Το χώμα, το πώς καλλιεργείται, την όλυνση.
Ναι, θέλω αυτό να προφυλάξω. Γι' αυτό τρέχω, ας πούμε, στις βιολογικές αγορές. Γι' αυτό, ας πούμε, τα κουβαλάω παντού μαζί μου. Δεν θέλω, ας πούμε.
Θα σου πω όμως ότι το From Farm to Table είναι και μια στρατηγική, έτσι ακριβώς την ονομάζουν, μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάστηκε πρώτη φορά το Μάιο του 20. Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για την κλιματική ουδετερότητα που έχει προγραμματιστεί ως το 2050. Δηλαδή αυτό, αν θυμάσαι, που έχουν πει ότι θέλουν όλες οι καλλιέργειες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 το 25% να είναι βιολογικές.
Ναι, είναι έτσι, είναι σαφώς μια διατροφική.
Δηλαδή ο στόχος που βλέπεις ότι έχει περάσει και σε πολιτικό επίπεδο, βέβαια δεν έχει γίνει τίποτε ακόμη, αλλά τουλάχιστον ξεκινάει μια προσπάθεια για τη μείωση των χημικών, για τη βιολογική καλλιέργεια, για την υγιεινή διατροφή, για την αποφυγή της εσχροκέρδειας, της προστασίας των ζώων. Δηλαδή όλα αυτά μπαίνουν στο πολιτικό τραπέζι. Δεν τα βλέπω να ξεκουνάνε, ρε Αντζελίνα, και γι' αυτό σε βλέπω και σένα με τα πανό τώρα έτοιμη εδώ.
Ναι, κοίτα, το Farm to Table είναι όντως μια διατροφική, αλλά είναι και μια περιβαλλοντική, ας πούμε, φιλοσοφική προσέγγιση. Είναι ένας πολιτικός όρος πλέον. Δηλαδή σημαίνει ότι η καλλιέργεια δεν είναι εντατική ή μονοκαλλιέργεια, και ως έτσι, ας πούμε, δεν εξαντλεί τη φύση, το χώμα, το νερό κτλ. Σημαίνει ότι ο καλλιεργητής σέβεται το κλίμα της περιοχής και δεν φυτεύει ότι του κατέβει. Π.χ. κάτι, ας πούμε, που θέλει πολύ νερό σε μια άνυδρη περιοχή, εξαντλώντας πηγάδια, φυσικές πηγές. Και σημαίνει ότι βρίσκεται σε στενή συμφωνία με τους σεφ. Κατάλαβε.
From farm to table σημαίνει βασικά αυτό, εντοπιότητα που λέμε. Δηλαδή κάτι που καλλιεργείται και πάντα καλλιεργούνταν σε αυτή την περιοχή, αλλά και ότι είναι άγριο. Τα λαχανικά της, τα μυρωδικά της, τα λουλούδια της, τα οποία είναι πλέον βρόσιμα, αλλά και ό,τι υπάρχει μέσα στη θάλασσα, ό,τι πετάει, ό,τι κυνηγείται. Ξέρεις, εντάξει, βέβαια, υπάρχει μια... Δεν αποκλείει καθόλου το κρέας αυτό ή το ψάρι, αλλά όλο και περισσότερο, διότι εγώ το πιστεύω ότι οδεύουμε σε ένα vegan πλανήτη, σιγά σιγά.
Ναι.
Ό,τι φάγατε σε κοψίδι.
Κρίμα, εντάξει, κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί εντάξει τώρα έτσι όπως το πάνε το πράγμα με αυτά τώρα τα κρέατα, τα φτιαγμένα μέσα σε εργαστήρια και τα λοιπά, εντάξει αυτό είναι δηλαδή απαράδεκτο, θα μπορούσαμε...
Άλλη κουβέντα αυτή, θα ξανάρθεις γι' αυτά.
Ναι, ευχαρίστω, ευχαρίστω. Εγώ απλώς να πω ότι είναι ευθύνη μας να τα συζητάμε και γι' αυτό έτρεξα και ήρθα όταν μου τηλεφώνησες, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι από μικρή ηλικία πρέπει να ξεκινάει μια περιβαλλοντική εκπαίδευση για να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν να ασχολιώνται με το φαγητό.
Βασικά τα παιδιά πρέπει να τους μάθουμε από την πιο μικρή ηλικία τι τρώνε. Με απλές λέξεις, λίγο πιο σύνθετες, λίγο πιο σύνθετες. Και το τελευταίο, και θα τελειώσω, θέλω να κλείσουμε με αυτό, είναι ότι παλιά γραφόμασταν στο κουκουέ. Κουκουέ μουλού, κουκουέ εσωτερικού, μουλού κουκουέ. Δεν ξέρω, στο Ρίγα Φεραίρα, οπουδήποτε για να κάνουμε
τώρα
μια αντίσταση.
Τώρα μας κάνουν αντιστασιακούς χωρίς να θέλουμε κιόλας. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καμιά σχέση με αυτά.
Η αντίσταση είναι αυτή πλέον. Δηλαδή, νομίζω ότι σώζει τον πλανήτη, ακούγεται λίγο αστείο, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά την επιβίωση όλων μας. Αντζελίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, Ελένη. Ήταν χαρά μου.
Ελπίζω έκανες την αντίστασή σου για σήμερα.
Δεν θέλω καθόλου. Δεν είμαι της αντίστασης άνθρωπος. Δεν είμαι αντιστασιακή.
Είσαι
δεν είμαι
μια σύγχρονη
αριστερία.
Πασιονάρια. Είσαι μια σύγχρονη αντιστασιακή. Αυτό είναι η αντίσταση της μέρας μας, αγάπη μου. Τι νομίζεις, τι θες να κάνεις, ας πούμε, περισσότερο. Παλεύεις και εμένα. Και το ότι έχεις και την προπαγάνδα σου, την προσωπική, μέσα από το 2-minute change, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κοιμάσαι ήσυχη τα βράδια. Μπορείς να κοιτάς περήφανη τα παιδιά σου.
Ευχαριστώ, Ελένη.
Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Η Πίνα» της LIFO και σήμερα μιλήσαμε με την Άντζελα Καλογεροπούλου για την τάση «From Farm to Table». Αν έχετε κάτι ενδιαφέρον να μας προτείνετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο podcast papakilifo.gr συμπληρώνοντας το θέμα για την Ελένη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Η Πίνα», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.